Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហស្សទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោក Biden ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលមេដឹកនាំហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតបន្ទាប់ពីការដាក់ពាក្យសុំជួយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនឹងបោះឆ្នោតលើជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលោក Biden កំពុងសម្លឹងមើលប្រទេសចិនខណៈលោកចាក់ចេញទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីគប់ស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែនកំពុងដំណើរការបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកម៉ុនហេនចៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លាននាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេឆុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំ Paxlovid និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍និងកម្មវិធី Hello VOAក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលប្រធានាធិបតីហ្វាំងឡង់លោកសៅលីនីអ៊ីននីស្តូនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ុយអែតលោកហ្វេម៉ាកដាលីណាអែនដឺសនដើម្បីជួបប្រជុំនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅសេតវិមានស្ដីពីការដាក់ពាក្យសុំចុះជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់របស់ប្រទេសទាំងពីរការគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាសន្តិសុខនៅអឺរ៉ុបលោក Biden កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានសរសើរអ្វីដែលលោកបានហៅថាជាការសម្រេចចិត្តដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនិងហ្វាំងឡង់បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរនេះបានដាក់ពាក្យជាផ្លូវការសុំចូលជាសមាជិកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធារបស់អង្គការអូតង់ដើម្បីឆ្លើយតបដល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ដល់កក់ក្តៅនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាដល់ការដាក់ពាក្យសុំចូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រមកពីប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតសម្រាប់សមាជិកភាពនៅក្នុងអង្គការអូតង់នេះហើយយើងរំពឹងថានឹងធ្វើការជាមួយសហភាពអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់របស់យើងដើម្បីនាំហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តការពារប្រទេសដ៏ខ្លាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅឯជំនួបការពិធីពុតម្សៅមិញនៅក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលយអូស្ទិនបានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិស៊ុយអែតលោក Peter Holquist ថាយើងរំពឹងដល់ការរួមភាគទៀងរបស់លោកដល់សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់នេះលោក Holquist បានមានប្រសាសន៍ថាសុយអែតបានអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការជ្រើសរើសដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខសម្រាប់ខ្លួនអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅអតីតស្នាក់ការធំរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដែលត្រូវបានឈរអមដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់និងសុយអែតបន្ទាប់ពីបានទទួលលិខិតដាក់ពាក្យសុំចុះជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះរួចមកលោក Stoltenberg មានប្រសាសន៍ថានេះជាថ្ងៃដ៏ល្អមួយក្នុងពេលវេលាដ៏សំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាបានប្រងព្រៀងថាយើងត្រូវតែរួមរំគ្នាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានគម្រោងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះលើកញ្ចប់ចំនួនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន40,000,000,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិធានការនេះរួមមានប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍យោធាការវឹកហាត់និងអាវុធសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកញ្ចប់ចំនួននេះក៏រួមបញ្ចូលប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារផងដែរនៅក្នុងចំនួនមនុស្សធម៌រួមទាំងប្រាក់សម្រាប់ជួយដោះស្រាយការខ្វះខាតម្ហូបអាហារសកលលោកដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តក្នុងសម្លេងច្រើនលើលោកដល់កញ្ចប់ចំនួននេះកាលពីសប្ដាហ៍មុនប្រធានបព្វសភាអាមេរិកអនុម័តកញ្ចប់ចំនួននេះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden ចុះហត្ថលេខាដើម្បីក្លាយជាច្បាប់ រដ្ឋាភិបាលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរយៈពេល6ថ្ងៃដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលបានបញ្ជូនសារដ៏ច្បាស់មួយដល់ប្រទេសចិនផងដែរពីផលវិបាកនៃការចូលឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនអាចផ្ដល់ឱ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគិតពិចារណាឡើងវិញពីការបង្ហាញឥទ្ធិពលយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP លោកបៃដិននឹងចេញដំណើរទៅថ្ងៃប្រហ័សនេះហើយមានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានដីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកយុនសុកយុលនឹងជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាជំនួបពិភាក្សារបស់មេដឹកនាំទាំងនេះនឹងផ្ដោតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មការបង្កើនសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលដែលរឹងមាំមួយក្តីកង្វល់ជុំវិញកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងក៏ដូចជាការផ្ទុះការឆ្លងរាលដាលនេះមួយខុប19នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះផងដែរគណៈពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Biden ក៏នឹងជួបផងដែរជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលមានឈ្មោះថា Quad ដែលរួមមាន4ប្រទេសគឺប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងអាមេរិកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចវិមានលោក Jack Sullivan បាននិយាយថាយើងគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងបង្ហាញយ៉ាងពេញលេញនៃយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់ Indo-Pacific របស់លោក Biden ក៏ដូចជាការបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដឹកនាំពិភពលោកសេរីជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានភាពបន្ទាន់មួយអំពីប្រទេសចិនក្នុងចំណោមសម្ព័ន្ធអមិត្តសំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកប្រទេសជាច្រើនបានមើលវិបត្តិដែលអាចនឹងកើតមានមកលើខ្លួនដែលការនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញដល់ប្រទេសចិនថាខ្លួនមិនត្រូវព្យាយាមដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់ទឹកដីដែលមានចំនួនតាមរយៈកម្លាំងយោធានោះឡើយមុន3ថ្ងៃនៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់បានប្រកាសជាសាធារណៈស្នើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមដំណើរការឃោសនារបស់ខ្លួននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសៅរ៍ខាងមុខនេះគណៈបកភ្លើងទៀនដែលដើមឡើយមានឈ្មោះថាគណៈបកសមរង្ស៊ីបានប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋាននៅដើមខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទតាមលិខិតអំពាវនាវរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចុះថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2022ថ្នាក់ដឹកនាំនិងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់របស់សាខាគណៈបកនេះក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនឹងចូលរួមដឹកនាំនិងហែកបួនឃោសនាថ្ងៃដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ទី21ខែឧសភានេះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញបានសរសេរនៅក្នុងអត្ថន័យដើមថាអាស្រ័យដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញទាំងអស់ដែលមានគោលចម្បងស្រឡាញ់គាំទ្រនូវគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពេញលេញលើកតម្កើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងយុត្តិធម៌សង្គមដ៏ពិតប្រាកដចូលរួមហែកបួនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញឲ្យបានច្រើនកុះកបើតាមសេចក្តីអំពាវនាវដដែលការហែកបួននឹងធ្វើឡើងពីរលើកគឺនៅម៉ោងព្រឹកបួនកោសាននឹងចេញដំណើរនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ30ម៉ែត្រភូមិក្រាំងអង្ក្រងសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ខណ្ឌសែនសុខនិងម៉ោង2រសៀលបួនកោសាននឹងធ្វើដំណើរនៅមហាវិថីអង្គរចិត្តដងមូលកម្មគូសិទ្ធីគូបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសគណៈប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមដើម្បីដណ្ដើមអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាសរុបទាំងអស់ជាង 11,000 នាក់នៅឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន 1,652 នៅក្នុងប្រទេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រមាណនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញពីភាពអត់ឃ្លាននឹងគ្រោះទុរភិក្សដ៏ធំមួយដែលអាចកើតមានជាច្រើនឆ្នាំប្រសិនបើវិបត្តិស្បៀងអាហារសកលនៅតែបន្តកើនឡើងដោយគ្មានការទប់ពីនិតហើយលោកក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដោះលែងអ្នកគ្រប់ធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនបានរាំងខ្ទប់នោះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលសំខាន់មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបូរីញូវយ៉កលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យមានអសន្តិសុខស្បៀងអាហារសកលលោកដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់រួចទៅហើយដោយសារការកើនឡើងកម្ដៅនិងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នោះលោក Guterres បានថ្លែងទៀតថាគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះចំនួនមនុស្សដែលជួបនឹងកង្វះខាតស្បៀងអាហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបានកើនឡើងទ្វេដងពីចំនួន135លាននាក់កាលពីមុនជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទៅដល់រហូត276លាននាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានបន្ថែមទៀតថាមនុស្សប្រមាណជាងកន្លះលាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងស្ថានភាពនៃគ្រោះទុរភិក្សដែលចំនួននេះបានកើនឡើងប្រមាណ 500% ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកមុនពេលរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈកន្លងទៅអ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសដែលផ្ដល់ធនធានសម្រាប់ផលិតនំប៉័ងរបស់ពិភពលោកដោយនាំចេញផលិតផលកសិកម្មប្រមាណ 4.5 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំតាមរយៈកំពង់ផែរបស់ខ្លួនដែលក្នុងនោះមានត្រូវសាលីប្រមាណ 12% ពលប្រមាណ 15% និងពាក់កណ្ដាលជាប្រេងឆាសម្រាប់ទីផ្សារពិភពលោក ក៏ប៉ុន្តែដោយសារកំពង់ផែអូដេសាកំពង់ផែឈូណូម៉ូសនិងកំពង់ផែមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដោយសារនៃវាចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផលទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតែតាមផ្លូវគោកតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេលោកគូតេរេសបានអំពាវនាវដល់រុស្ស៊ីឲ្យបើកច្រកកំពង់ផែដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចនាំចិញ្ចឹមទំនិញទាំងនោះតាមផ្លូវទឹករបស់ខ្លួនប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះបានបង្ហាញពីអត្រានៃអត់ការងារធ្វើក្នុងកម្រិតដ៏ទាបបំផុតមួយក្នុងរយៈពេល48ឆ្នាំដែលនេះជាការជំរុញទឹកចិត្តមួយមុនការបោះឆ្នោតសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison ដែលកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីកាន់អំណាចរបស់លោកតទៅទៀតនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP អត្រាអត់ការងារធ្វើរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះមកនៅ 3.8% កាលពីខែមេសាដែលនេះជាព័ត៌មានល្អមួយកើតមានឡើងពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនការបោះឆ្នោតសាព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះជាអត្រាអត់ការងារធ្វើដែលចុះទាបបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1974មកលោក Stuart Robert រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាច្រើនថែមទៀតនៅពេលនេះមានការងារធ្វើច្រើនជាងមុនដែលការនេះមិនធ្លាប់មានកាលពីមុនមកទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកថាការស៊ើបអង្កេតលើករណីគប់ស្បែកជើងពីហ៊ុនសែនកំពុងដំណើរការបទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកម៉ុនហេនចៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំនួន1លាននាក់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍យើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេកហុងវិជ្ជបណ្ឌិតផ្នែកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំ Paxlovid និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅនឹងសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងនៅអាមេរិកថាអាចបង្កផលវិបាកមួយចំនួនលើសុវត្ថិភាពមេបៈនិងក្រមប្រឆាំងនៅកម្ពុជានោះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអាមេរិកកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះលោកខុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតទៅក្នុងករណីគប់ស្បែកជើងពីសំណាក់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកកាំងម្នាក់លើមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ាននៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសារឆ្លើយតបអេឡិចត្រូនិកមួយមកកាន់សំណួររបស់សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះមន្ត្រីនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកឆាតរ៉ូឌីមេយ័របានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អ្នកការទូតនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសារដដែលបានផ្ដល់ការអធិប្បាយតាមន័យដើមថាតក្កិនឧបតិហេតុកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាមានការស៊ើបអង្កេតដោយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់អាមេរិកនៅក្នុងករណីនេះការអង្កេតនោះនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយម៉ត់ចត់និងស្របតាមច្បាប់ពេញលេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាមេរិកអាស៊ានរំលឹកឡើងវិញនៅខួប45ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងនិងការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពឬភាពនៅកណ្ដាលរបស់អាស៊ាននៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យនៅដំណោះស្រាយប្រកបដោយចីរភាពដល់ភាពប្រឈមនិងគំនាបខ្លាំងក្លាផ្សេងៗរបស់តំបន់ការបញ្ជាក់អំពីការស៊ើបអង្កេតលើឧបតិហេតុគប់ស្បែកជើងនោះធ្វើឡើងក្រោយប្រតិកម្មរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាននិយាយថាក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាកំពុងមានការខឹងសម្បារនឹងការគប់ស្បែកជើងនេះហើយទៀមទាចង់ធ្វើបដកម្មនៅមុខស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកបានហាមមិនឲ្យមានបដកម្មកើតឡើងទេនឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវិតម្លៃបែបណាដែរលើករណីរបស់លោកនៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រូពេទ្យយុវជនស្ម័គ្រចិត្តមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនបានចោទសួរទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាតើការចោលស្បែកជើង មកលើលោកក្នុងនាមជាមេដឹកនាំប្រទេសឬពលរដ្ឋសាមញ្ញនោះថាមានទម្រង់ជាការសម្ដែងមតិឬយ៉ាងណានឹងថាបើការគប់ស្បែកជើងមកលើលោកជាទម្រង់នៃការប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិនោះលោកបារម្ភថាមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាអាចត្រូវបានឆ្លើយតបវិញដោយការចោលនឹងស្បែកជើងដូចគ្នានោះដែរមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរូបនេះថាលោកមិនទាមទារឲ្យអាមេរិកយកទោសពីពីបរោះដែលគប់ស្បែកជើងមកលើលោកទេប៉ុន្តែលោកបារម្ភអំពីសវត្ថិភាពរបស់បរោះនោះបើសិនអាមេរិកដាក់ទោសបរោះនោះហើយត្រូវបណ្ដេញបរោះនោះចេញពីអាមេរិកមកប្រទេសកម្ពុជាវិញ
ហើយនៅពេលដែលអាមេរិកដាក់ទោសនេះកង្វល់របស់ខ្ញុំមួយទៀតបើសិនជាម្នាក់នេះទៅជាប់ទោសម្នាក់នេះក៏ទៅស្ថិតនៅក្នុងសំណុំរឿងត្រូវបណ្ដេញចេញពីប្រទេសអាមេរិកមកកម្ពុជាដោយអ្នកជាប់គុកដទៃទៀតឥឡូវនៅសល់ប្រមាណ100នាក់កំពុងធ្វើសម្ភារ
លោកហ៊ុនសែនក៏បានលើកឡើងអំពីករណីបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានបានលបចូលក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយរួចចោលស្បែកជើងទាំងសងខាងទៅលើលោកប្រធានាធិបតីទី43របស់អាមេរិកគឺលោក George W. Bush នៅរដ្ឋធានីបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2008បើតាមលោកហ៊ុនសែនបរិសុទ្ធនោះក្រោយមកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារបើទោះបីជាលោក Bush ប្រាប់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ាក់កុំដាក់ទោសលើបរិសុទ្ធនោះក៏ដោយគូរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាសកម្មភាពគប់ស្បែកជើងដោយពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងគឺលោកអុកទូចទៅលើលោកហ៊ុនសែនកើតឡើងនៅចំពេលលោកហ៊ុនសែនកំពុងសម្ណែសម្ណាលនឹងថតរូប selfie ជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកនៅខាងក្រៅសន្តាគមន៍មួយក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្រោយការចោលស្បែកជើងមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីសំណាក់បុរសរូបនោះកូនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមមន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជាបានចាត់ទុកសកម្មភាពដ៏កម្រនោះថាជាការប្រមាថមកលើលោកហ៊ុនសែនខណៈឃ្លីបវីដេអូនៃការគប់ស្បែកជើងនោះត្រូវគេបង្ខំឬចែករំលែកតៗគ្នាក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដោយឡែកលោកអុកទូចអាយុ71ឆ្នាំជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយហេតុការគប់ស្បែកជើងភ្លាមៗនោះថាលោកធ្វើសកម្មភាពនោះគឺដោយសារតែលោកខកចិត្តខ្លាំងនឹងការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលលោកចោទប្រកាន់ថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនិងការចាប់ខ្លួនអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះមានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកែមលីនិងមេដឹកនាំសហជីពលោករងឈុនជាដើមលោកក៏ចោទលោកហ៊ុនសែនថាខកខានមិនបានជួយដោះស្រាយវិវាទការងាររបស់គណៈកម្មការនយោជិតនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955តំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់អាចនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឬនៅរក្សាដដែលគ្រាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នឹងមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះការបោះឆ្នោតផ្លាស់ប្ដូរឋានៈដឹកនាំឬរក្សាឋានៈដឹកនាំសហគមន៍ដដែលនេះជាការបង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពរបស់មេឃុំឬចៅសង្កាត់ក្នុងការបម្រើរាជកន្លងមកនៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមមាន6ភូមិមានប្រជាពលរដ្ឋជិត 3,000 គ្រួសាររស់នៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះប្រកបរបរដូចជាកសិកម្មសិប្បកម្មនិងជាអាជីវករកម្មករនិងមន្ត្រីរាជការជាដើមបញ្ហាផ្លូវថ្នល់អគ្គិសនីលូការធ្វើលិខិតស្នាមឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺជាតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់សង្កាត់វាលវងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីធីដាវិនលោកម៉នហេនចៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមបាននិយាយថាតាមរយៈការបំរើប្រជាពលរដ្ឋកន្លងមកលោកសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះទោះបីជាមានគណៈបកផ្សេងៗទៀតមកប្រកួតប្រជែងក៏ដោយសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចា៎នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកតើនៅក្នុងនាមលោកជាមេឃុំតើលោកបានបំពេញតួនាទីអ្វីខ្លះបំរើដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរទេចា៎
ដោយបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពុំមានការរើសអើងចំពោះការផ្តល់សេវាគឺខ្ញុំបំពេញជូនទាន់ចិត្តឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋណាសូមវាអ្វីៗទៅទៅជាឯកតាត្រួតច្បាប់ក្នុងនោះដែរវាមានការបញ្ជាក់លិខិតស្នាមផ្សេងៗដែលសម្បត្តិបានបំពេញជូនទៅតាមគោលការណ៍សេវាឆាប់រហ័សអភិបាលនៅដំណាក់ភាពខ្ញុំយកជូនគាត់ដល់ផ្ទះបាទ
ពេលកន្លងមកប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់វាលវងនឹងជួបបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរតើលោកចាហើយក្នុងនាមលោកជាចៅសង្កាត់នឹងបានធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះជូនប្រជាពលរដ្ឋដែរតើចា
កាលពីមុននៅក្នុងសង្កាត់នោះវាមានផ្លូវលំជាផ្លូវដីជាច្រើនហើយមានការបះខាតអំពីបញ្ហាទឹកលឿនតែនៅក្នុងសម័យដែលខ្ញុំធ្វើជាចៅសង្កាត់នេះខ្ញុំបានស្នើសុំរដ្ឋកោទឹកសូម្បីផ្លូវមួយណាក៏គ្មានចន្លោះបានដាក់ទឹកលឿនដែរហើយខ្ញុំលំទូទៅដែលបង្វាស់ជាភ្លើងបងដែលទីនេះក៏ដាក់មិនតន់ដល់ខ្ញុំសូមសពអតិជនឬ
តែនៅក្នុងសង្កាត់វាលវងនឹងបញ្ហាអតិភិបអ្វីខ្លះដែលលោកត្រូវប្រឈមមុខដោះស្រាយនោះចា
៎បាទវាមានបញ្ហាដែរបញ្ហាដែលមានការព្រៀងច្រើននោះវាអាចចោលលំហូរទឹកហូរពំទានអីនេះខ្ញុំបានស្នើសុំទៅឲ្យខាងលើគាត់នឹងរៀបចំដូចសម្រួលលើកន្លែងដែលមានការខ្វះខាតតិចតួចដើម្បីជួយដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទ
តើបញ្ហាអ្វីដែលលោកកថាពិបាកដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្កាត់វាលវងនេះចា
៎បញ្ហាលោកបាក់នោះគឺមានតែសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាគាត់ចង់សុំជាផ្លូវផងលូផងនោះដែលមានរួចអស់ហើយនៅក្នុងសង្កាត់ខ្ញុំនេះប៉ុន្តែអ្វីៗដែលខាងខ្ញុំពុំអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំសំណើសុំទៅថ្នាក់លើដើម្បីឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយហើយខាងលើក៏គាត់នឹងត្រូវតែដោះស្រាយជូនដោយសារតែការអភិវឌ្ឍនិងការកែលម្អនៅក្នុងក្រុងដែលជាសង្កាត់ខ្ញុំបានស្ថិតនៅក្នុងក្រុងស្រាប់បាទ
នៅក្នុងសង្កាត់វាលវងតើអ្វីដែលលោកគិតថានៅមិនទាន់បានមានភាពល្អប្រសើរនៅឡើយហើយលោកមានផែនការបែបណាដើម្បីឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញទេចា៎
បាទក្នុងដែរការងារដែលការកែតម្រូវនឹងមានទិសទីជាការងារពជាពលរដ្ឋគាត់មានការចោលសម្រាមរៀបរៀងបាយគាត់មានអបអបបរិការទិសទីខាងខ្ញុំក៏នាំគ្នាតាណែនាំដើម្បីឲ្យពជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រមូលសម្រាម 90% ហើយនៅសល់ទិសទីដែលពជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់មិនស្ដាប់ដល់ដឹងក្នុងការដាក់សម្រាមបាទ
តើលោកបានដឹងដែរឬទេថានៅក្នុងសង្កាត់វាលវងនោះតើអ្វីដែលជាតម្រូវការរបស់ពជាពលរដ្ឋលោកចា៎
អ្វីដែលជាពលរដ្ឋត្រូវការទាំងនោះគឺមានទឹកមានភ្លើងមានលូមានផ្លូវថ្នល់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈគឺការធ្វើតាមផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងណា
ការផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ទវិលវងតើមានការរើសអើងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងគណៈបកផ្សេងដែរឬទេលោកចា
ចំពោះការផ្តល់សេវាខ្ញុំបាទគឺពុំមានរើសអើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនានាការទៅកាន់គណៈបកណាទេចូលតែគាត់ចូលមកកាត់ឬក៏តម្រូវការរបស់គាត់ឲ្យខាងខ្ញុំទៅជួយបង្កើតគាត់នៅតាមផ្ទះក្តីគឺថាពុំមានការរើសអើងចឹងគឺថាខ្ញុំជាចៅសង្កាត់មួយមកបម្រើជូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅ
ការបំពេញតួនាទីលោកជាចៅសង្កាត់នេះតើលោកជួបផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
ដោយសារតែខ្ញុំបាទបានស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅក្នុងសង្កាត់ទាំងមូលអស់ទៅហើយផ្លូវណាដែលមានអីផ្លូវណាគ្មានអ្វីនោះខ្ញុំបានដឹងអស់ដូច្នេះខ្ញុំមានភាពងាយស្រួលបាទពីព្រោះខ្ញុំតាំងចិត្តថានឹងបំពេញកិច្ចការងារបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនេះវាមិនមានបលបាក់អី
ភូមិសង្កាត់មួយមានការរីកចម្រើនលោកគិតថាអាស្រ័យទៅលើកត្តាអ្វីខ្លះដែរទៅចា
អាស្រ័យនៅលើការងារចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដល់ប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលបានអំពីការងារជួយផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គម
ការរីកចម្រើនរបស់ភូមិសង្កាត់តាលោកកថាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់សង្គមជាតិយើងទាំងមូលចា៎
គឺជាការងារផ្ដល់ផលប្រយោជន៍មួយយ៉ាងល្អសម្រាប់ការងារយើងក្នុងសង្គមបាទតាមគុំសង្កាត់ទាំងអស់ដែលមានធានរីចម្រើនទាំងអស់គ្នាទៅអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺវារីចម្រើនរួមគ្នាទូទាំងប្រទេសគឺមិនមានផលលំបាកដល់សង្គមបាទ
តើលោកគិតថាតួនាទីចៅសង្កាត់នឹងមានសារៈសំខាន់ដូចម្តេចខ្លះសម្រាប់ចូលរួមការអភិវឌ្ឍប្រទេសចា៎
ទូទៅរបស់ចៅសង្កាត់គឺមានសារៈសំខាន់គឺការងារជួយប្រជាពលរដ្ឋគឺត្រូវបំពេញជូននៅអ្វីៗដែលជាកង្វះខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្វីៗទាំងអស់គឺវាទទួលស្ថិតនៅលើភូមិនិងសង្កាត់នេះតែម្ដងបើភូមិនិងសង្កាត់មិនស្គាល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋបានលែងថាអ្វីៗទាំងអស់ពុំបានជ្រាបទៅដល់គណៈលើទេបាទ
ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះតើលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានជោគជ័យដែរឬទេចា៎
ការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងជាប់ឆ្នោតដោយសារតែខ្ញុំស្មោះវិញសម្រាប់តែតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងសង្កាត់ដោយគំមានការរើសអើងបាទខ្ញុំបាទបានបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដោយគំនិតជីពេលវេលាដូចជាការផ្តល់សេវាក្រៅម៉ោងក៏ធ្វើជូនគំថាឡើយចៅអាទិត្យទី3ជាយុគក៏ធ្វើ ្ញុំជួយគាត់ហើយនឹងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចជាសម័យកូវីដនេះជាក្រប្រមាណប្រមូលគាត់ឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូចជាការនេះអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងខ្ញុំបានលើកសូការអំពីកិច្ចការនេះនៅក្នុងសង្កាត់វាលវងទាំងមូលមិនទុកផ្លូវលំណាឲ្យនៅជាផ្លូវដីតទៅទៀតការងារជួលទទួលយកជ័យជំនះនេះវាសំខាន់លើការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាចៅសង្កាត់ប្រឡងមកតែខ្ញុំស្គាល់សុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋដែរទេ
លោកមានគម្រោងអ្វីខ្លះបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតធ្វើជាចៅសង្កាត់បន្តទៀតចា
៎បាទក្នុងនោះដែរខ្ញុំបានលើកគោលការណ៍រយៈពេល5ឆ្នាំឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2027កសាងនៅអ្វីអ្វីដែលសមិទ្ធផលនៅក្នុងសង្កាត់ដែលសេសសល់ក្នុងនោះដូចជាលូដូចជាផ្លូវថ្នល់ខូចខាតកែលម្អរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងសង្កាត់ឲ្យមានសុខភាពរៀបចំនៅដែរគឺនៅផ្លូវលំទៅទីដែលខ្ញុំជម្រាបថាពុំទាន់មានភ្លើងបោះរត់ចូលដល់ខ្ញុំដាក់ចំនួនដោយអំពូលសូឡានេះខ្ញុំនឹងរៀបចំប្រព័ន្ធខ្សែភ្លើងដោយរៀបចំតាមការប្រចាំខែជូនបាទ
តើលោកមានគម្រោងធ្វើឲ្យសង្កាត់របស់លោកនឹងคล้ายទៅជាសង្កាត់មួយដែលមានការរីកចម្រើនឬក៏លេចធ្លោជាងសង្កាត់ដតៃទៀតដែរទេលោកចា៎
បាទជាយុបខ្ញុំបាទគឺចង់ឲ្យសង្កាត់ខ្ញុំបានคล้ายទៅជាសង្កាត់មួយคล้ายទៅជាសហគមន៍ធៀបទទួលស្គាល់ដោយសហគមន៍ដោយប្រជាពលរដ្ឋ
ញៀងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារនេះញៀងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចា
៎បាទសូមអរគុណស្រី
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ជាមួយលោកមនហេនចៅសង្កាត់វាលវងក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាមហើយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី20ស្អែកនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយលោកឈិតសុផាតចៅសង្កាត់សង្កាត់លេខ1ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាស VOA ពិសេសទាំងនេះស្ដីអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រពិសេសរបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022
ការបោះឆ្នោតគឺជាសិទ្ធិពលរដ្ឋដ៏សំខាន់ដែលជាស្នូលមួយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងពលរដ្ឋដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅអាចចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងមេដឹកនាំសហគមន៍របស់ខ្លួននៅតាមមូលដ្ឋាននិងនៅតាមថ្នាក់ជាតិផងដែរនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែមិថុនាខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានគណៈបកចំនួន17ចូលរួមប្រជែងដណ្ដើមតំណែងឃុំសង្កាត់សរុបចំនួន1652នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា VOA បាននិងកំពុងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាអត្ថបទសម្លេងរូបភាពនិងវីដេអូអំពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់ website ពិសេសរបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/communelections2022និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់VOA ដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram
នៅពេលមានមនុស្សស្លាប់ជាង15លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយមានរូបបញ្ចូលទាំងអ្នកស្លាប់ចំនួនជាង1លាននាក់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលដំណើរវិវត្តកាលពី2ឆ្នាំមុនដោយកត់ត្រាអំពីថាតើនរណាស្លាប់នៅទីណានឹងដោយសារមូលហេតុអ្វីអ្នកស្រី Laurel Bauman រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
គ្រូសា Guzman បានរងគ្រោះដំបូងនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានការបាត់បង់ខ្លាំងកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Catherine Guzman បាននិយាយថា
My name is Catherine Guzman. This is my sister Jennifer
Guzman.
And we lost our mother and her husband to COVID-19.
ខ្ញុំឈ្មោះ Catherine Gasman. នេះគឺ Jennifer Gasman ជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំ។យើងបានបាត់បង់ម្ដាយនិងស្វាមីរបស់គាត់ដោយសារជំងឺ COVID-19. តែយើងមានក្មេងស្រីតូច2នាក់នេះដែលម្ដាយខ្ញុំបានសុំគេយកមកចិញ្ចឹម។ហើយយើងនឹងបន្តចិញ្ចឹមពួកគេតទៅទៀត
។ការស្លាប់របស់ឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រី Guzman ធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនឡើងដល់1លាននាក់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវខាងសុខាភិបាលបានពិនិត្យមើលហេតុការណ៍កាលពី2ឆ្នាំមុននេះ ដោយវិភាគទិន្នន័យអំពីថាតើនរណាស្លាប់ស្លាប់នៅទីណានិងស្លាប់ដោយសារហេតុអ្វីពួកគេថ្លែងថាក្រុមជនជាតិភាគតិចរងគ្រោះខ្លាំងដោយមានរូបបញ្ចូលមនុស្សវ័យក្មេងដែលការងារពួកគេតម្រូវឲ្យពួកគេចេញទៅក្រៅនៅមុនពេលដែលពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចហើយលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអាលីមុកដាតជាអ្នកជំនាញខាងជំងឺឆ្លងនិងជានាយកខាងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សុខភាពប្រជាជននៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington លោកបានថ្លែងថា
They kept our country running quite honestly they kept food on our table and they paid a heavy price for it
ពួកគេបានធ្វើឲ្យយើងមានអាហារបរិភោគប៉ុន្តែពួកគេជាអ្នករងគ្រោះក្នុងឋានៈជាប្រទេសមួយយើងបរាជ័យនៅក្នុងការការពារក្រុមអ្នកធ្វើការងារចាំបាច់ហើយក្រុមជនភៀសតិចទំនងជាក្រុមអ្នកធ្វើការងារចាំបាច់ទាំងនោះ
នៅពេលដំបូងនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានមនុស្សស្លាប់ក្នុងតំបន់ក្រុងបន្ទាប់មកជំងឺនេះបានរាលដាលទៅកាន់តំបន់ជនបទគ្មានការឆ្លើយតបថ្នាក់ជាតិនៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដំបូងទេការនេះរួមជាមួយការផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតអំពីវ៉ាក់សាំងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងតែក្រុមអ្នកជំនាញខាងវេជ្ជសាស្ត្រនិយាយទទូចថាការខ្លាចវ៉ាក់សាំងគ្មានមូលដ្ឋានឡើយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត George Benjamin ជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសុខភាពសាធារណៈអាមេរិកលោកបានថ្លែងថា
While we did these studies in record time we produced the vaccine in record time it was built on 20 yearsat least of good science
នៅពេលយើងធ្វើការសិក្សាទាំងនេះយើងបានផលិតវ៉ាក់សាំងមួយវាត្រូវបានផលិតឡើងតាមរយៈការវិនិយោគលើវិទ្យាសាស្ត្រនិងការសិក្សានានារយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់20ឆ្នាំមកហើយដូច្នេះយើងអាចផលិតវ៉ាក់សាំងមួយក្នុងពេលឆាប់រហ័សគួរសមហើយពីព្រោះតែគេមិនបានផ្ញើសារនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់មនុស្សបែរជាគិតថាការផលិតវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឡើងដោយប្រញាប់ប្រញាល់និងមិនបានគិតគូរឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទៅវិញ
អ្នកជំនាញអាទិត្យនិយាយថាមន្ទីរសុខាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននៅទូទាំងប្រទេសមិនបានប្រុងប្រៀបគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការរាតត្បាតជំងឺនេះទេលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Tom Frieden ជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Resolve to Save Life ដែលមានគោលដៅបញ្ជាកុំឲ្យមានជំងឺរាតត្បាតក្នុងពិភពលោកបាននិយាយថា
There is no question that we areReaping the harvest of decades of underinvestment in public health
មិនមានសំណួរថាតើយើងបានទទួលផលពីរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍នៃការធ្វើវិនិយោគមិនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនៅកម្រិតជាតិរដ្ឋក្រុងនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាសកលទេ
ជាសកលមនុស្សជាង15លាននាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 អ្នកជំនាញជាច្រើនអ្នកថ្លែងថាយើងបានឆ្លងកាត់ការរាតត្បាតជំងឺនេះក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាក្រក់ជាងគេលោក David Dowdy ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងជំងឺឆ្លងនៅមហាវិទ្យាល័យសុខភាពសាធារណៈ John Hopkins Bloomberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថា
There is no question that we are reaping the harvest of decades of underinvestment in public health
ខ្ញុំយល់ថាវិជាការមានសារៈសំខាន់ឲ្យមនុស្សដឹងថាតើលោកអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយឬនៅក្នុងករណីជាច្រើនជំងឺកូវីដជាជំងឺមិនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទេតែមានមួយផ្នែកធំនៃប្រជាជនយើងមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឡើយទេ
មានប្រជាជនអាមេរិកពី60ទៅ 70% បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ19រួចហើយហើយមានចំនួនប្រហែលគ្នានេះដែរបានឆ្លងជំងឺនេះដែលធ្វើឲ្យពួកគេមានភាពស៊ាំខ្លាំងតែក្រុមអ្នកជំនាញថ្លែងថានៅពេលដែលវីរុសវិវត្តនឹងបំផ្លែងការចាក់វ៉ាក់សាំងជំរុញគឺជារឿងចាំបាច់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំ Paxlovid និងបច្ចុប្បន្នភាពនៃថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នត តទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបេចិនដាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកតាំងតេកហុងដូចតទៅ
ចាសជំរាបសួរប្រិមត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពហើយដោយដែរប្រិមត្តបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនៅរាត្រីនេះដែលយើងនឹងពិភាក្សាអំពីថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19ចាសហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទអំពីថ្នាំព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះកម្មវិធីយើងក៏បានធ្លាប់ពិភាក្សារួចហើយដែរដែលពេលនោះគឺយើងបានពិភាក្សាអំពីប្រភេទថ្នាំមួយដែលមានឈ្មោះថា Monopiravir ហើយថ្នាំនេះក៏ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈផងដែរចាសហើយដោយឡែកនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងថ្នាំពេទ្យនិងចំណីអាហារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FDA នោះទើបប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទថ្មីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា Paxlovid ចាសដូច្នេះនៅរាត្រីនេះលោកវិចិត្រតាំងតេហុងនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទថ្នាំមួយនេះអំពីដូចជាប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រភេទនេះផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាមនិតចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសជាដំបូងសូមលោកវិជ្ជាមនិតជួយជម្រាបជូនអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការព្យាបាលជំងឺ COVID-19 តើមកទល់នឹងពេលនេះមានការវិវត្តអ្វីខ្លះហើយចាស
សប្តាហ៍នេះមានថ្នាំថ្មីថ្មីចេញច្រើនហើយពេលមុននេះមិនបើជាប្រមាណអាទិត្យមុននេះប្រធានាធិបតី Biden បានពេលដែលគាត់ថ្លែងការទៅនៅជាមួយនឹងសភាអាមេរិកគាត់បានបញ្ចេញការផ្ដើមកម្រិតថ្មីមួយគេហៅថា Test to Treat Initiative បានន័យថាធ្វើតេស្តដើម្បីព្យាបាលក្នុងនោះគឺថាគេរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំងឺទៅហ្វាម៉ាស៊ីពេលទៅដល់ហ្វាម៉ាស៊ីនោះគេធ្វើតេស្តព្រោះតែហើយបើសិនជាវិជ្ជមានគេនឹងឲ្យគ្រូពេទ្យនៅហ្វាម៉ាស៊ីនឹងចេញថ្នាំឲ្យលេបភ្លាមឲ្យយកទៅផ្ទះដើម្បីលេបក្នុងពេលនឹងជាមួយគ្នាតែម្ដងនេះជាកម្មវិធីមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ហើយថ្នាំដែលគេឲ្យប្រើទៅតាមហ្វាម៉ាស៊ីនឹងគឺថ្នាំចាស់ដែលថា Monopiravir ហើយនឹងថ្នាំថ្មីគឺ Paxlovid ដូច្នេះគឺថាមានការដែលធ្វើរបៀបនេះគឺថាធ្វើឲ្យយើងមានសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងជាពិសេសគឺថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះឯងបាទ
ចាអញ្ចឹងសូមលោកវិញ្ញាណរត់ជួយជំរាបជូនលំអិតបន្ថែមទៀតអំពីប្រភេទថ្នាំ Paxlovid នេះតើអ្វីទៅជាថ្នាំ Paxlovid នេះចា
Paxlovid ហ្នឹងតាមការពិតទៅមានថ្នាំពីរមុខថ្នាំមួយគឺ Nirmatrelvir150 mg Nirmatrelvir គឺជាថ្នាំសម្រាប់បញ្ឈប់កុំឲ្យវារុញបង្កើតកូនបានតទៅទៀតថ្នាំមួយទៀតគឺ Ritonavir ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យ Nirmatrelvir ហ្នឹងវាកុំរលាយដើម្បីឲ្យវានៅក្នុងឈាមបានយូរដូច្នេះវាធ្វើឲ្យ Nirmatrelvir ហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានយូរគេបូកបញ្ចូលទៅពីរហ្នឹងទៅកើតជាថ្នាំមួយគេហៅថា Paxlovid Paxlovid នឹងគឺត្រូវប្រើថ្នាំពីមួយថ្ងៃពីរដងពេលព្រឹកគឺថ្នាំ Nirmatrelvir 150 mg ពីរគ្រាប់ហើយនឹងបូកជាមួយ Ritonavir 100 mg មួយគ្រាប់គឺថាព្រឹកគឺថា3គ្រាប់ហ្នឹងហើយល្ងាច3គ្រាប់ទៀតគឺត្រូវប្រើ5ថ្ងៃចំណុចសំខាន់នៃការប្រើថ្នាំនឹងគឺថាត្រូវប្រើឲ្យបានឆាប់រហ័សគឺថាពេលធ្វើ test វិជ្ជមានភ្លាមត្រូវប្រើភ្លាមពេលនោះហើយបើថាយើងរោគយងទៅតាមរោគសញ្ញាពេលដែលចាប់មានរោគសញ្ញាភ្លាមគឺថាត្រូវប្រើក្នុងរយៈ5ថ្ងៃដំបូងបើកាលណាយើងប្រើក្រោយពី5ថ្ងៃគឺថាវាអាចមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពដូចដែលយើងប្រើ5ថ្ងៃដំបូងទេតើថាប្រវត្តិនឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាគឺថាអាចបន្ថយការដេកពេទ្យនិងការស្លាប់បាន 88% គឺថាមានកម្រិតខ្ពស់ណាស់ហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនក្នុងការសិក្សាមួយគេពិនិត្យអ្នកជំងឺ 1,000 អ្នកក្នុងនោះគេឲ្យលេបថ្នាំមែនតែនហើយ 1,000 អ្នកទៀតគេឲ្យលេបថ្នាំបន្លំគេរកទៅឃើញថាអ្នកណាដែលលេបថ្នាំមែនតែន Paxlovid គឺថាមានចំនួន 0.8% ដែលត្រូវដេកពេទ្យឬក៏ស្លាប់ចំពោះអ្នកដែលលេបថ្នាំបន្លំគឺថាអ្នកដេកពេទ្យឬក៏ស្លាប់មានឡើងទៅដល់ 6% បើគិតគូរទូទាត់ទៅគឺថាចំនួនដែលអាចជួយបានគឺថាឡើងដល់ 88% ចំណុចសំខាន់មួយរបស់ថ្នាំ Paxlovid ហ្នឹងគឺថាថ្នាំ Paxlovid ហ្នឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងវីរុសបំផ្លាញខ្លួន Omicron បាននេះជាសម្រាប់ចំណុចសំខាន់ណាស់បាទ
ចាសម្រាប់ផលរំខានវិញតើបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់ថ្នាំ Paxlovid នេះហើយអាចនឹងមានផលរំខានអ្វីខ្លះដែរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតចា
ផលរំខានរបស់ថ្នាំនេះគឺថាអាចធ្វើឲ្យបាត់រសជាតិមិនដឹងឡើងដឹងរសជាតិទៀតហើយដោយអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងថ្នាំនោះក៏អាចធ្វើឲ្យបាត់រសជាតិដូចគ្នាហើយអាចធ្វើឲ្យរាកអាចធ្វើឲ្យឡើងសម្ពាធឈាមនិងឈឺសាច់ដុំចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងចំពោះថ្នាំនោះគឺថាបើសិនជាអ្នកនឹងធ្លាប់កើតឲ្យរោគ HIV AIDS ហើយកំពុងលេបថ្នាំ HIV នឹងត្រូវប្រយ័ត្នពីព្រោះថាបើលេបថ្នាំ Paxlovid ជាមួយគ្នាគឺអាចថាបង្កើតឲ្យមានស្វាមថ្នាំធន់ថ្នាំគេថា resistance ហើយម្យ៉ាងទៀតថ្នាំនៅក្នុង Paxlovid ហ្នឹងជាពិសេសគឺថ្នាំ ritonavir គឺអាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមបានបញ្ហាដែលយើងត្រូវដឹងសំខាន់បំផុតក្នុងការប្រើ Paxlovid ហ្នឹងគឺថាមានអន្តរកម្មទៅលើថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតគឺថាថ្នាំកាលណាយើងលេបថ្នាំ Paxlovid ហ្នឹងគឺថាវាអាចប៉ះពាល់ឲ្យថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតរបៀបប៉ះពាល់គឺមាន2យ៉ាងប៉ះពាល់ម្យ៉ាងគឺថាអាចធ្វើឲ្យកម្រិតថ្នាំផ្សេងផ្សេងទៀតវាឡើងខ្ពស់ជាងមុនពីព្រោះថាវាមិនរំលាយកាលណាយើងលេបប៉ះខ្លួនវាទៅគឺឲ្យថ្នាំតែទៀតនឹងវាមិនរលាយវាមិនបាត់ចេញវាមិនចេញពីក្នុងខ្លួនយើងថ្នាំដូច្នេះថ្នាំនឹងកាលណាវាមិនចេញពីក្នុងខ្លួនយើងគឺថាវាអាចកើនចំនួនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងវាធ្វើឲ្យពុលបានថ្នាំនេះគឺជាថ្នាំប្រើពិសេសរាល់ថ្ងៃដូចជាថ្នាំប្រើសម្រាប់ជំងឺប្រកាំងជើខាងឈឺជើងគេហៅថា colchicine ឬក៏ថ្នាំ cholesterol ថ្នាំ cholesterol ដូចជា lovastatin ឬក៏ simvastatin ឬក៏ថ្នាំ viagra ដែលគេប្រើសម្រាប់បរោះនោះឬក៏ថ្នាំដេកលក់គេហៅថា triamzolam ឬក៏ midazolam ថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបើសិនជាយើងលេបជាមួយនឹង Paxlovid គឺថាវាអាចកើនឡើងចំនួនច្រើនឡើងខ្លាំងឡើងអាចពុលបានដូច្នេះអាចធ្វើជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរជាងការរហូតដល់ស្លាប់ក៏បានដែរហើយផ្ទុយទៅវិញមានថ្នាំមួយចំនួនទៀតគឺថាពេលលេបជាមួយ Paxlovid នឹងធ្វើឲ្យកម្រិតរបស់វាចុះប្រសិទ្ធភាពរបស់វាចុះពីព្រោះវាឆាប់រលាយចេញពីក្នុងខ្លួនថ្នាំនឹងអាចលែងមានប្រសិទ្ធភាពបើមិនចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចធ្វើឲ្យធន់ជាមួយមេរោគវាលែងត្រូវបាទធ្វើឲ្យស្វាមជាមួយវីរុសថ្នាំនឹងគឺជាថ្នាំប្រើធម្មតាដូចជាថ្នាំល្បែងគេហៅថា rifampin ដែលអាចប្រើបានថ្នាំសម្រាប់បកាច់ជំងឺបកាច់ដូចកាបាមេសេពីន phenobarbital phenytoin ថ្នាំម្យ៉ាងទៀតថ្នាំក្រាប់ឈើដែលគេប្រើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកច្រើនសម្រាប់ជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគេហៅថា St. John Wood ដូច្នេះបើមានប្រើថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវដឹងថាថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពចុះខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងដូច្នេះហើយមុននឹងឲ្យលេបថ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវខាង Pharmacy ហ្នឹងឆែកមើលឲ្យមែនតែនឲ្យបានដឹងថាតើអ្នកជំងឺហ្នឹងមានលេបថ្នាំទាំងពីរក្រុមហ្នឹងទេលក្ខណៈមួយទៀតដែលត្រូវដឹងគឺថាត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺតម្រងទឹកនោមហើយធួនធ្ងររ៉ាំរ៉ៃធួនធ្ងរឬអ្នកដែលជំងឺហើយមានជំងឺខ្សោយថ្លើមខ្លាំងបើសិនជាអ្នកនឹងមានជំងឺទឹកនោមតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃធួនធ្ងរឬជំងឺខ្សោយថ្លើមគេហាមមិនឲ្យប្រើថ្នាំហើយ Paxlovid នឹងទេហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនជាអ្នកនឹងមានជំងឺតម្រងទឹកនោមប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈមធ្យមអាចប្រើបានប៉ុន្តែត្រូវបញ្ចុះដូសរបស់ Paxlovid នឹង
ចាចុះសម្រាប់ស្ត្រីមានទម្ងន់ និងស្ត្រីដែលកំពុងតែបំបើកដោះកូនអាចប្រើប្រាស់ថ្នាំនេះបានដែរឬទេចា
៎បាទក្នុងថ្នាំអ្វីថ្មីថ្មីមួយគឺថាការបារម្ភដែលពេទ្យត្រូវបារម្ភគឺរឿងស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយនិងស្ត្រីបំបើកកូនគេមិនដឹងច្បាស់លាស់នៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមគេធ្វើការពិនិត្យឲ្យដិតដល់ទៅគឺថាហើយផលប្រយោជន៍របស់នាំផាត់សូវិតចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលកើតកូវីដ19ហ្នឹងវាមានតម្លៃខ្ពស់ជាងផលវិបាកដូច្នេះជាទូទៅគឺថាគេអាចប្រើបានចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែត្រូវដឹងថាទុកជាអញ្ចឹងក៏ដោយក៏យើងមិនដឹងច្បាស់ 100% ទេគ្រាន់ថាជាទូទៅតាមគឺការគិតហើយជ្រាលជ្រៅទៅគឺថាប្រហែលជាមិនអីទេដូច្នេះអាចប្រើបានហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងហ្នឹងក៏ដោយក្នុងពេលដែលលេបថ្នាំហ្នឹងហើយបើសិនជាស្ត្រីហ្នឹងនៅក្នុងវ័យដែលអាចមានកូនបានគេថាបើទោះជាមានគ្មានកូនក៏ដោយគេត្រូវប្រើថ្នាំវិធីពន្យាកំណើតដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានទម្ងន់នៅពេលហ្នឹងទោះជាគេដឹងថាវាមិនអីក៏ដោយគេត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងដែរបាន
ចាដោយសារតែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃរោគរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដូចជាការព្យាបាលដែរនោះតើមកទល់នឹងពេលនេះរដ្ឋបាលគ្រប់គ្រងចំណីអាហារនិងថ្នាំពេទ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FDA នឹងបានអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ថ្នាំព្យាបាល COVID-19 នឹងមានប្រមាណប្រភេទឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយមានឈ្មោះអ្វីខ្លះទៅចា
បាទសប្តាហ៍នេះមានថ្នាំដែលគេបានជ្រើសរើសចំនួន5មុខហើយក្រសួង FDA បានចាត់ថ្នាំ5មុខនឹងជាទីក្រុមក្រុមទី1គេថាក្រុមដែលគេថាក្រុមដែលគេគួរប្រើក្រុមដែលគេចូលចិត្តច្រើនជាងក្រុមនឹងមានថ្នាំ3គឺថាថ្នាំ Paxlovid 1ថ្នាំ Sotrovimab 1ថ្នាំ Remdesivir ថ្នាំ3នឹងជាថ្នាំដែលគេថាគួរប្រើក្រុមទី2គឺឆ្នាំដែលជាជំរើសបន្ទាប់ជំរើសបន្ទាប់បានន័យថាបើសិនឆ្នាំទីបើសិនជាគេមិនអាចរកឆ្នាំទី1បានរកទិញមិនបានឬក៏អ្នកខ្លះមានបញ្ហាជាមួយឆ្នាំក្រុមទី1ហ្នឹងគឺអាចប្រើឆ្នាំក្រុមទី2បានក្រុមទី2ហ្នឹងគឺមានឆ្នាំមួយគេហៅថា Bebtelovimab ជាឆ្នាំ Monoclonal Antibody និងឆ្នាំមួយទៀតគេថាVolnopiravir គឺថ្នាំសម្រាប់វីរុសដែលគេប្រើនៅទូទៅនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះបាទ
ចាអញ្ចឹងសូមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបញ្ជាក់ជូនបន្តិចទៀតចាលម្អិតបន្ថែមបន្តិចទៀតតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថ្នាំSotrovimab តើថ្នាំនេះជាថ្នាំអ្វីដែរចា
ថ្នាំ Sotrovimab នឹងមានឈ្មោះម្យ៉ាងទៀតគេថា Zevudi នោះគឺជាថ្នាំគេថា neutralizing monoclonal antibody គឺថ្នាំអង់ទីកូអសបានិមិត្តគឺក៏អង់ឌីកូសាំងយោគឆ្នាំហ្នឹងគឺថាគេធ្វើសាំងយោគហើយបកកើតត្មងបកកើតដើម្បីជំនួសអង់ឌីកូធម្មជាតិហើយគេហៅថាម៉ូណូក្លូណលអានីបោឌីឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាទៅទុំលើបន្លាប្រូតេអ៊ីនគេហៅស្បែកប្រូតេអ៊ីនរបស់វីរុសហើយវាទុំហើយវាធ្វើឲ្យវីរុសហ្នឹងមិនអាចបកកើតកូនតទៅទៀតបានដូច្នេះវាដូចជាសម្លាប់វីរុសអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ឆ្នាំនឹងត្រូវចាក់សរសៃលក្ខណៈពិសេសគឺឆ្នាំនឹងអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងអូមីក្រុនបានហើយមានឆ្នាំមួយដែលគេធ្លាប់ប្រើពីដើមមកហើយក្នុងចម្ពោះដូចគ្នានឹងដែរពួក monoclonal antibody ដែរគឺឈ្មោះ Regeneron នឹងប្រើតាំងពីដំបូងមកហើយប្រធានាធិបតីត្រឹមក៏គាត់បានប្រើឆ្នាំនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះគេបញ្ចុះឲ្យប្រើ Regeneronបាទ Regeneron នឹងមិនអាចទប់ទល់ជាមួយ Omicron បានហើយដូច្នេះគេជប់ឲ្យប្រើហើយគេប្រើ Sotrovimab នឹងអាចជំនួស Regeneron បានពីព្រោះ Sotrovimab វាអាចទប់ទល់នឹងហើយ Omicron បានប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការចេះដឹងនៃឆ្នាំមួយមួយគឺថាវាត្រូវបដូរពី1ម៉ោងទៅ1ម៉ោងរាល់ពេលវេលាតាមការសិក្សាថ្មីប្រហែលជា Sotrovimab នឹងអាចហើយមានប្រសិទ្ធភាពចុះចំពោះឲ្យវីរុសថ្មីដែលថា Delta Crohn ហ្នឹងប្រហែលជាអាចចុះបានដូច្នេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេតើយើងតាមបន្តទៅទៀតចាំ ចាំតទៅទៀតចាំស្ដាប់តទៅទៀតបាទបាទឆ្នាំមួយទៀតគឺឆ្នាំ Remdesivir ឆ្នាំ Remdesivir ជាឆ្នាំចាស់ហើយគេហៅ Veklury ឆ្នាំនឹងប្រើតាំងពីដំបូងមកជាឆ្នាំដែលមុនគេបំផុតដែលអាចប្រឆាំងនឹង virus ឆ្នាំនឹងពីដើមដំបូងគឺប្រើសម្រាប់តែអ្នកដែលដេកពេទ្យដែលធ្ងន់មែនទែនទេប៉ុន្តែចុងក្រោយផុតគឺថាចុងក្រោយមកឆ្នាំនឹងគេអាចប្រើចំពោះអ្នកដែលមិនដេកពេទ្យក៏បានដែរគឺអាចប្រើបានប៉ុន្តែគេបានក្រុមក្រសួង FDA បានអនុសាសន៍ថាគេប្រើសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ដែលមានបញ្ហាមកដូចថាដែលអាចមានបញ្ហាមកពីអាយុច្រើនដែលមកពីធាត់មកពីមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺសួតជំងឺតម្រងនោមជំងឺបេះដូងជំងឺទឹកនោមផ្ដៅផ្អែមជាដើមឆ្នាំ Remdesivir នឹងត្រូវចាក់សរសៃមកថ្ងៃម្ដងហើយត្រូវប្រើពេលវេលា30នាទីទៅ2ម៉ោងហើយបើនៅក្នុងពេទ្យគេចាក់ចំនួន5ទៅ10ថ្ងៃប៉ុន្តែបើនៅខាងក្រៅគេចាក់ហើយតែ3ថ្ងៃទេបាទឆ្នាំមួយទៀត Bepteloviimab Bepteloviimab នឹងគឺរបៀបគ្នាគេហៅថា neutralizing antibody monoclonal antibody គឺជាឆ្នាំអង់ទីកឆ្នាំអង់ទីកគឺវាជាឆ្នាំសាំងយកដែលគេអាចជំនួសអង់ទីករបស់មនុស្សបានឆ្នាំហ្នឹងក៏ត្រូវចាក់សរសៃដែរហើយត្រូវចាក់រយក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃហើយដំបងប្រផុតហើយឆ្នាំហ្នឹងក៏អាចមានប្រសិទ្ធភាពប្រឆាំងជាមួយនឹងអូមីក្រុនដែរបាទ
ជាដូចដែរលោកវិចិត្រដិតបានទើបជាបញ្ជាក់ជូនម្ដងមិញហ្នឹងគឺប្រភេទថ្នាំ Monopiravir ហ្នឹងគឺកំពុងតែប្រើប្រាស់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការឆ្លងហ្នឹងគឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរអញ្ចឹងសូមលោកវិចិត្រដិតជួយជម្រាបជូនតើថ្នាំ Monopiravir នេះមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានផលរំខានអ្វីខ្លះនៅពេលដែលគេប្រើប្រាស់ហើយចា៎
ថ្នាំ Monopiravir ហ្នឹងជាថ្នាំសម្រាប់វាដូចដែលអាចលេបប្រចាំបាច់ចាក់ឆ្នាំនោះឈ្មោះ Lagevirio ដែលបង្កើតដោយ Merck នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំនោះលក្ខណៈដែលវាធ្វើដំណើរគឺថាវាបញ្ចូលកំហុសទៅក្នុង gene របស់ COVID ដើម្បីព្រោះ COVID នឹងត្រូវបង្កើតកូនការបង្កើតកូននោះគឺថាដែលបង្កើត protein ដែលមាន protein ក្នុង protein នោះគឺថាត្រូវការប្រើ gene ហើយដូច្នេះយើងបើយើងប្រៀបធៀបprotein នឹងគឺថាដូចជាដុំអត់យ៉ាងវាបញ្ចូលក្នុង protein ដែលបង្កើតសម្រាប់បង្កើតវារឿងហ្នឹងឆ្នាំ monopiravir ហ្នឹងចូលអុកឡុកនៅក្នុង protein ហ្នឹងគឺថាបញ្ចូលទៅក្នុង gene របស់ protein ហ្នឹងធ្វើឲ្យ protein ហ្នឹងវាខូចបាទដូចជាយើងអត់របស់យើងហ្នឹងអត់វាពុកដូច្នេះបើកាលណាយកអត់ពុកហ្នឹងទៅសង់ផ្ទះវាអាលុំហើយដូច្នេះអា protein ដែលខូចដោយសារ monopiravir ចូលទៅក្នុង gene របស់ protein ហ្នឹងកាលណាយកទៅធ្វើ virus អា virus ដែលកើតមកហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ដោយសារវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់មានភាពសាហាវអីទាំងអស់វាដូចជាខ្សោយជាងអត់មានអាចធ្វើអីបានដូច្នេះហើយគឺថាវាដូចសម្រាប់ virus ដូច្នេះហើយបានជាឆ្នាំហ្នឹងអាចមានប្រសិទ្ធភាពបានក្នុងការសិក្សាមួយចំនួនមនុស្ស 4,000 នាក់700នាក់គេឲ្យលេបថ្នាំមែនតែន700នាក់គេថ្នាំបន្លំទីរកទៅឃើញថាអ្នកដែលលេបថ្នាំមែនតែនមានអ្នក 7% ដែលអាចដែលត្រូវការដេកពេទ្យឬក៏ស្លាប់ហើយក្នុងអ្នកដែលលេបថ្នាំបន្លំវាមាន 14% ដែលត្រូវដេកពេទ្យឬក៏ស្លាប់ដូច្នេះតែជាទូទៅគឺថាក្នុងការពិសោធន៍ហ្នឹងមានតែម្នាក់ទេដែលស្លាប់ហើយបើសិនជាលេបថ្នាំហើយមែនតើចំពោះអ្នកដែលលេបអត់ដែលលេបថ្នាំបន្លំគឺថាមានរហូតដល់9អ្នកដែលស្លាប់ថ្នាំនេះគេលេប200មីលីក្រាម4គ្រាប់ម្ដង4គ្រាប់ហើយ12ម៉ោងម្ដងហើយត្រូវលេប5ថ្ងៃលក្ខណៈសំខាន់បំផុតនៃថ្នាំនេះគឺថាត្រូវលេបពេលដែលទៅនឹងឈឺដំបងបំផុតក្នុងរយៈ5ថ្ងៃដំបងបំផុត5ថ្ងៃដំបងបំផុតដែលចេញរោគសញ្ញានឹងត្រូវលេបកុំឲ្យលើសពីនឹងបើសិនជាលើងយើងលេបក្រោយពី5ថ្ងៃគឺថាអាច មានប្រសិទ្ធភាពចុះច្រើនឬក៏អាចស្ងតែអត់ប្រសិទ្ធភាពក៏បានដែរយើងកុំភ្លេចថាការណាក្នុងរបៀបដែល virus covid 19វាធ្វើទុកយើងគឺថាវាមានពេលវេលាទីពេលវេលាទីមួយគឺថាពេលវេលាដែល virus វាកំពុងបង្កើតកូនខ្លាំងគឺក្នុងរយៈ5ទៅ7ថ្ងៃដំបូងពេលវាលក្ខណៈពេលវេលាទី2គឺពេលដែល virus វាចុះហើយប៉ុន្តែខ្លួនយើងនឹងបញ្ចេញអង្គតិកមកសម្រាប់ប្រឆាំងបើសិនជាយើងចាំដល់ពេលហ្នឹងគឺថាវាយឺតហើយបាទហើយដូច្នេះយើងបើសិនយើងចង់សម្លាប់ virus យើងត្រូវសម្លាប់វានៅពេលដំបូងបំផុតពេលដែលវាកំពុងបង្កើតកូននោះពេលប្រពំប្រាក់ពុកកំពុងបង្កើតកូនហ្នឹងគឺថាក្នុងពេលរយៈ5ថ្ងៃតែ7ថ្ងៃដំបូងតើឆ្នាំនេះអាចមានបញ្ហាអ្វីខ្លះគឺថាអាចធ្វើឲ្យរៀកធ្វើឲ្យវិលមុខហើយនឹងធ្វើឲ្យចង្អោគឺថាបញ្ហាឆ្នាំគឺថាមានមិនជាច្រើនប្រមាណទេបាទ
ចាចុះសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះហើយនឹងដែលកំពុងតែបបៅដោះកូននឹងអាចប្រើប្រាស់ឆ្នាំនឹងបានជាទូទៅដែរទេចា
បាទនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទចំណុចសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាឆ្នាំថាក្លូវិតនឹងវាតាក់ទងនឹងជីនតាក់ទងនឹងជីនតាក់ទងនឹងពន្ធុដូច្នេះគេមានការបារម្ភណាបារម្ភថាបើសិនវាតាក់ទងនឹងជីនរបស់វីរុសតើវាអាចតាក់ទងនឹងជីនហើយរបស់ទីរក់ដែលនៅក្នុងព្រៃនឹងបានទេដូច្នេះគេដឹងមិនដឹងច្បាស់ទេហើយធ្វើឲ្យមានការបារម្ភដូច្នេះបានជាគេហាមប្រាមមិនឲ្យប្រើនៅពេលឲ្យនៅស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហើយនឹងស្ត្រីដែលបំបៅកូនគេថាបើណាដែលបើអ្នកណាបំបៅកូនក្រោយពេលហ្នឹងឲ្យឈប់បំបៅកូនហើយត្រូវបូមទឹកដោះហ្នឹងឲ្យបោះចោលបាទតរតែឈប់ហើយបំបៅកូនឲ្យហើយ4ថ្ងៃក្រោយមកទៀតបានយកទឹកដោះនឹងប្រើបានចំពោះស្ត្រីបើអញ្ចឹងដែរបើស្ត្រីនឹងមានផ្ទៃគេថាជៀសវាងដាច់ខាតកុំប្រើប៉ុន្តែបើស្ត្រីនៅក្មេងធម្មតាអត់មានផ្ទៃទេក៏ប៉ុន្តែជាស្ត្រីដែលអាចមានផ្ទៃពោះបានបើជាស្ត្រីដែលមានអាយុអាចមានផ្ទៃពោះបានគេអនុសាសន៍ថាកុំឲ្យប្រើកុំឲ្យមានការឲ្យរួមភេទក្នុងពេលហ្នឹងឬបើមិនចឹងទេបើសិនជាត្រូវការរួមភេទត្រូវប្រើឆ្នាំដើម្បីពញ្ញាកំណត់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យទម្ងន់បានឆ្នាំហ្នឹងគឺថាត្រូវប្រើក្នុងពេលដែលលេប5ថ្ងៃហ្នឹងហើយតែថែម4ថ្ងៃតាមទៀតហើយអ្វីថែម4ថ្ងៃទៅទៀតពីព្រោះថាឆ្នាំដែលលេបចូលទៅហ្នឹងវាមិនទាន់ចេញផុតពីក្នុងខ្លួនតែត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិច4ថ្ងៃទៀតដើម្បីឲ្យចេញអស់ពីក្នុងខ្លួនដោយសារគេបារម្ភថាអាចវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារកបើសិនជាអ្នកនឹងមានផ្ទៃពេលហ្នឹងបាទ
ចាស់ជាចុងក្រោយនេះតើលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានអ្វីជាការបន្ថែមដែរទេចាស់សូមអញ្ជើញចាស
់ចំណុចសំខាន់គឺថាយើងមានឆ្នាំក្រៅត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគោរពការណែនាំរបស់ពេទ្យយើងកុំចេះតែទិញឆ្នាំមកប្រើខ្លួនឯងពីព្រោះថាឆ្នាំបើប្រើទៅប្រើខុសគឺថាអាចមានបញ្ហាច្រើនគឺបញ្ហាដែលយើងបារម្ភជាងគេគឺបញ្ហាដែលអាចបង្កើតការស៊ាំការធន់របស់ឆ្នាំជាមួយគឺថាឆ្នាំប្រើឡើងត្រូវហើយទី1ទី2គឺថាអាចឆ្នាំមានបញ្ហាជាមួយឆ្នាំផ្សេងទៀតដូច្នេះយើងត្រូវពិគ្រោះជាមួយពេទ្យកុំទៅទិញឆ្នាំយកមកប្រើខ្លួនឯងហើយបើកណ្ដាប្រើឬប្រើឲ្យគ្រប់គ្រាន់កុំប្រើប្រេះផ្ដាសមកថាប្រើប្រេះផ្ដាសវាអាចមានបញ្ហាច្រើនណាស់
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតហើយកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមជម្រាបលា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.